Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, ви є учасниками ранкової катехези. І сьогодні в студії з вами ведучий Максим Приступа. І знаєте, так дещо незвично мені виходити в якості ведучого десь за 700 кілометрів центральної студії. Ось помінялися місцями ми зараз з катехитом. Отже, сьогодні змінним катехитом для нас є отець Вальдемар Павелець, палотин. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, Максимчику! Вітаю тебе дуже щиро, вітаю всіх радіослухачів!
Вітаю навзаєм. Отже, будемо намагатися зробити таким чином катехезу. Катехеза звучить в переддень, або як в нашій латинській традиції звучить таке слово у вігілію урочистості Благовіщення. І цього року ця урочистість буде підкреслена дуже важливою подією для нашої держави. Святіший Отець завтра о 18 годині за київським часом віддасть під покров непорочного серця Пресвятої Діви Марії Україну. Для нас це важливо. Україну і Росію у цей воєнний час. Отець Вальдемар Павелець сьогодні має другий дім в студії Радіо Марія. Там він і ночує, і працює, допомагає. Я не знаю, як ще додати. Ось, і сьогодні маємо можливість з вами спілкуватися в режимі цієї катехези. Тема нашої програми буде Благовіщення. Я би навіть знаєте, я так коли записував тему, я собі подумав, про які дві речі я би хотів сьогодні почути. Я так написав: Благовіщення, таємниця чи добра новина. Ось, тому я хотів би десь в цьому керунку сьогодні почути принаймні відповіді на ці два запитання. Але перед тим я дозволю собі отже дещо відійти від теми Благовіщення, або навіть це, напевно, що в рамках Благовіщення, бо Радіо Марія – це те, котре робить що? Благовіщає, тобто вищає добро. І незалежно, чи це в часі Великого посту перед урочистістю Благовіщення, чи це, от власне, як зараз. Отож, ви благовістите на хвилях Радіо Марія багато, але поміж тим ви таки встигаєте дати інтерв'ю на різних, насамперед, польських інтернет-порталах, чи це телеканалах. От, і поза ефіром отець так навіть пожартував, мені смішно стало, що з кожного холодильника звучить ваш голос. Так?
На деякі мої друзі, мої знайомі, взагалі мій брат рідний сказав, що більше дізнається про те, що в мене відбувається з телебачення інформаційних каналів польських, як від мене безпосередньо. Але одна моя знайома сказала, що боїться холодильник відкрити, щоб мене там не побачити. Ще, якби. Ну, але так, стараюся, бо ми на інформаційній війні, ти прекрасно це розумієш. Я думаю, що всі радіослухачі теж це розуміють. Ми даємо трутку протидію тим фальшивим також різним інформаціям. Я вчора мав змогу хвилинку, бо більше не витримав, подивитися прес-конференцію таку коротку посла Рашистовської Федерації в Варшаві. Я не знаю, як ці журналісти могли слухати цього дебілізму. Тобто, ну, ми просто діємо на такому фронті, звісно. Це зараз теж важлива інформація. Я хочу тобі більше сказати, і ти всім радіослухачам, я й окупантом також, бо окупую зараз твою кімнату на Радіо Марія. Так. Окупую твою кімнату, твою і Сергія.
Тими словами, отже, вирішити з контексту.
Я є окупантом твоєї кімнати, так? Тут на Радіо Марія, твого також робочого столу, ну, але то так стараємося. Сьогодні 29-й день. Ми якби зовсім по-другому рахуємо зараз дні в Україні, так? Тобто...
Але як я тішуся, коли я бачу, що вечірні ваші відеозвернення, насамперед до родини, до ваших друзів-поляків, які вас чекають від вас свісточки в Польщі, і очевидно, що у вас немає можливості до кожного зателефонувати, сказати: друже, в мене все ок. Ви записуєте такі відеозвернення і робите це на фоні моїх улюблених вазонів.
Папроці,
так. Так, я бачу, що вони там в порядку, сестра Люцина їх добре доглядає з волонтерами. Ось, мене десь це тішить, бо є перспектива. Так, ми бачимо, що наше око, не дивлячись на те, що йде війна, воно бажає краси. І зараз і розпочинається така вже синоптична весна, коли буде цвісти все. Я думаю, що це нам допоможе у цій боротьбі проти ворога.
Та, звісно, я маю теж велику надію, що це закінчиться скоріше і вже зустрінемося всі. На ці мої звернення, вони в першу чергу скеровані до моїх родичів, до моїх друзів. Воно чисто спонтанно почалося взагалі. Воно почалося 300 метрів від Радіо Марія, коли я їхав в четвер, 24 лютого, коли розпочалася війна. Я їхав тут в студію Радіо Марія і так подумав собі: на фоні Києва запишу такий короткий фільмик для моїх друзів, знайомих, які переживають. Це був вранці 24 лютого, і така традиція народилася. Їм це дуже сподобалося, і так стараємося це робити. Ну, так.
Чекаю щовечора ваших звітів.
Так, дома, то хто?
Як Олексій Арестович робить, там Геращенко, чи хтось з політиків кожного вечора дають подібні такі звіти, от ви також десь тут в цій ролі. А до речі, от вам потрібно для того, щоб давати коментарі на провідних польських телеканалах, національних, вам потрібно бути в курсі навіть політичної істерії, яка відбувається сьогодні в Україні. Вам приходиться моніторити цілий день всі новини, які відбуваються в Україні, щоб потім достовірну інформацію передати це на засоби масової інформації Польщі.
Ну, чесно кажучи, я зранку до вечора, коли прокидаюся, коли помолюся, то зранку до вечора включений на комп'ютері об'єднані новини цих всіх телеканалів українських, і так маю можливість постійно якби регулярно слухати того, що відбувається. Також, власне, з того, що передавати більш-менш достовірну інформацію про те, що відбувається, тому що всі цього також очікують. І деколи навіть мушу простувати ці всі інформації, які передають такі офіційні польські канали. То теж декілька разів побачив. Так, у них така фобія деколи є. Передають інформацію. На початку говорили, що Київ вже тут в облозі, що ми тут не маємо що їсти і так далі. Взагалі, що нас тут вже грабують. Ну, такі речі треба теж випростовувати в деяких моментах. Ну, але сам розумієш, що це наша зараз, це наша боротьба, але хочеться вже це все закінчити. І щоб вийти нормально, сісти собі спокійно, подивитися один на всіх, так як зараз маю свідомість, що люди дивляться на мене теж, то хотів би, щоб це все вернулося до нормальності, до того, що було до 24 лютого.
І... Ви ж також є вікарієм парафії Христа Царя Всесвіту в Києві на вулиці Лохвицькій. Розкажіть, як сьогодні в умовах війни функціонує ваш парафій?
Ну, я не є вікарієм, я є душпастирем, там ректором спільноти. Тобто, допомагаю в парафії, не маю якихось так формальних обов'язків в парафії, я допомагаю просто в душпастирських справах. Звісно, отець Анатолій зараз залишився там постійно, тому що я приїжджаю раз в тиждень додому, так, щоб вирішити всі справи. Отець Анатолій опікується постійно тими людьми, які там є, які до нас приїхали на початку війни, або тим людям, яким ми надаємо також таким тимчасове місце проживання. Вони постійно є з нами, постійно теж змінюються. Хтось приїжджає, хтось виїжджає. На початку було багато людей, до 40 чоловік у нас там жило перші дні. Ну, теж забезпечуємо кожного дня, є також служба Божа, Євхаристія. Чи відвідуємо теж хворих, отець Анатолій відвідує хворих, чи також там носимо їжу, купуємо ліки тим, кому необхідно, хто залишився. Тобто нормально стараємося функціонувати, так як всі парафії тут в Києві також виконують свою місію.
Угу. А скажіть, як вам часто випадає можливість поїхати додому, до келії, до монастиря?
Раз в тиждень я буваю, так. Завтра п'ятниця, це мій день, коли виїжджаю. В п'ятницю після завтрашньої меси хочу поїхати додому і теж побути десь так добу, так щоб разом з цим Анатолієм теж побути з тими людьми, які там є, вирішити всі важливі справи, тому що там маю теж можливість доступу до документів всіх. Тобто так стараюся робити. А в основному я тут на студії, отак окупую твою кімнату, так як сказав.
А у вас, до речі, був ремонтний процес до війни, скажіть, ви зараз зупинився?
Ну, звісно, це все зараз зупинилося, тому що, в першу чергу, немає зараз можливості, теж немає робочих, всі, хто був, виїхали теж з Києва, евакуювалися. Ну, але маємо велику надію, напевно, трошки мусимо переформатувати зараз цю ситуацію, тому що, ну, звісно, так як ти там розумієш, багато хто також. Ми планували відкрити гуртожиток для студентів, але зараз, напевно, зробимо це так, що приготуємо ці кімнати якнайскоріше і будемо приймати тих, хто хотів би вернутися до Києва, але немає зараз можливості, тому що їхні доми зруйновані чи треба довести до порядку. Ну і в такому дусі зараз будемо приймати людей, так, щоб вони могли спокійно вернутися, нормально прийняти роботу. І пізніше вже, щоб могли теж нормально функціонувати, працювати. То, напевно, так це зробимо. Ну, але потрібно, щоб закінчилася ця війна, щоб можна було продовжувати нашу працю, нашу роботу. Маємо свої плани, звісно, теж.
Перш за все, ви людина, так? Ну, і священик вже далі. Та, скажіть, кожна людина, вона, власне, може боятися, це притаманно. Коли ви боїтеся, що ви робите?
Коли боюся, ховаюся в першу чергу, тому що вам цього не передати. То можуть зрозуміти тільки люди, які живуть в Києві або в інших місцях. Напевно, ми не маємо так, як ще люди в Маріуполі чи в Харкові переживали пекло, чи Ірпінь, Буча. Ну, але теж кожного вечора, кожного дня, властиве, маємо тут різні Маємо тут різні обстріли, також і чуємо тут артилерію, як гайпає постійно, тобто так воно виглядає. Ну, але стараємося так більш-менш функціонувати тут, ну, теж, щоб не спокушати злого, так, щоб, якщо є якась небезпека, то стараємося також ховатись в укриття десь там, де є можливість.
Ну, і таке поки в цій першій частині програми оптимістичне запитання, це буде останнє запитання, далі перейдемо до теми благовіщення. Що ви найперше зробите, як тільки закінчиться війна? Отже, про що ви мрієте після війни?
То воно зв'язане з тим, що хотів би в першу чергу зустріти моїх найближчих, зустріти моїх друзів. То не є якась одноразова подія, хотів би кожного, хто виїхав, з Києва, хто виїхав також з наших парафіян, хотів би зустріти, обняти, тішитися тим, що ми можемо знову разом бути. А так особисто хочу просто на декілька днів поїхати в якесь спокійне місце, щоб можна було свою нервову систему налаштувати на нормальне функціонування, тому що знаю, що ці всі військові дії, які тут відбуваються, також і теж таке переживання за тих людей, бо чуємо теж про те, що доходять до нас новини про те, що наші друзі, знайомі десь поранені, чи хтось з наших близьких втратив також своїх рідних, ну, хотів би трошки успокоїти свою нервову систему, бо справді я ніколи не був в таких умовах, а думаю, що це потрібно не тільки мені, але також всім нам.
Добре, переходимо до теми благовіщення. Завтра з латинським календарем ми будемо мати нагоду святкувати це свято Боговоплочення. Знаєте, колись вагався, чи правильний цей термін на свято Благовіщення, але коли побував у Назареті, там при вході в базиліку пишеться ця фраза зі Святого Письма на латинській мові, і слово стало тіло.
Так. Мабуть, одне з найбільш таких популярних слів взагалі, так, біблійних, які ми говоримо, таке ж, власне, і слово стало тілом. Отож, ця подія Боговіщення, яка зв'язана з завтрашньою урочистістю, ну, на початку так біблійно, так, тобто конкретно ця подія, яка описана в Євангелії від Святого Луки, коли архангел Гавриїл приходить до Богородиці в Назареті, щоб їй сповістити, так, передати їй цю добру новину, добру звістку, що то в неї, в цій простій дівчині з Назарету, діві в особливий спосіб за інгеренцію також, за дією Святого Духа, вона стане матір'ю Божого Сина. Тобто сам Бог навідується через архангела Гавриїла до Богородиці, щоб сповістити її через архангела те, що вона буде матір'ю Божого Сина. Але потрібно сказати, що в основному, ну, майже завжди, так, буває таке, що може бути в часі пасхального тридення також, чи взагалі Великого тижня, тоді переносимо, звісно, Боговіщення на час, на понеділок після другої неділі пасхальної, але завжди ця урочистість в основному співпадає з Великим постом, так? Тобто зараз теж так само переживаємо Великий піст. І це нам допомагає теж зрозуміти, що ця подія Боговіщення, вона є невід'ємно зв'язана також з таємницею смерті і воскресіння Ісуса. Вона все є частиною історії спасіння, цієї історії, яку Господь також приготував, щоб нас визволити з рабства гріха. Тобто Боговіщення є початком остаточного звершення виповнення історії спасіння також. Чи Боговіщення було тільки Богородиці? Ну ні, знаємо, що архангел Гавриїл також з'явився перед Захарією, так, перед батьком Йоанна Хрестителя. І він також таким чудовим таким способом сповістив Захарії про те, що йому народиться син. І коли я вибачаюсь. Коли подивимося на ці дві ситуації, то і Захарія, і Богородиця відповідають на цю звістку, так, архангела Гавриїла, але іншим чином. Коли Гавриїл говорить, сповіщає Захарії про те, що має народитися Іоанн Хреститель. Захарії є, ну, тут такий скептицизм великий він проявляє. Він якби не довіряє в те, що це може бути правдою. Ну і за це отримує покарання, так? Тому втрачає мову. Не може говорити. Коли Архангел Гавриїл сповіщає Богородиці про те, що народиться Ісус, вона не сумнівається, вона тільки питає, як це має бути, як це має відбутися. Вона ж йому, як це ж, я ж не знаю чоловіка, я ж чоловіка не знаю. Але отримує відповідь від Гавриїла, і, звісно, ось я Господня слугиня, хай мені станеться по твоєму слові. Тобто вона відповідає на цей заклик, так, на цю звістку, навіть якщо вона не впевнена в тому, як воно має відбутися, то все-таки відповідає позитивно, приймає цю звістку до себе. Відколи ми починаємо переживати цю урочистість, завтрашню урочистість Боговіщення? Це біблійна сторона, а тут зараз як практично це було. Не маємо дуже конкретних дат, коли християни почали відзначати урочистість Благовіщення. Не знаємо також, чи був якийсь такий акт формальний того, що це свято, ця урочистість мала бути приписана до якогось конкретного дня. Одне, що ми знаємо, то це вже в V столітті про це свято говорили християни східнього обряду, тобто східні християни. А в 7 столітті ця урочистість також була прийнятою в Західній церкві. І на початку вона мала великий ранг, можна сказати, була вже святом. Це було свято, Господнє свято, так, треба нам теж про це говорити, що Благовіщення є урочистістю Господньою. Це не урочистість Богородиці, це урочистість Господа Ісуса. Це початок втілення Божого Сина. Тобто, власне, не настільки був наголос на тому, що Архангел Гавриїл сповіщає цю звістку, тільки на втіленню, на те, що Слово стало тілом, власне, втілення Ісуса Христа, тобто перший акт Його приходу на землю. Більше християни на цьому наголошували. Тобто втілення, власне, Благовіщення, воно було першим актом приходу Ісуса, і це був початок діла нашого спасіння. І так є досі, так є до сьогоднішнього дня. Згодом також ця урочистість мала такий марійний характер, можна сказати, так, але і так в першу чергу ми тут якби знаємо, що ця урочистість є урочистістю Спасителя. Ми знаємо, що Благовіщення відзначаємо 25 березня за західнім календарем, 7 квітня за східнім календарем. І це зв'язане з тим, що воно зв'язане з народженням Ісуса Христа, тобто 25 грудня, так, відзначаємо 9 місяців від 25 грудня, і тоді виходить нам 25 березня. Однак християни перших століть, коли вони відзначали це свято, вони більшу увагу прив'язували до останніх днів березня і початків квітня. Воно було зв'язане з тим, з датою 14 Нізан в Старому Заповіті, тобто зі святом Пасхи. І, скоріш за все, власне, в останніх днях березня був також спомин, власне, цього, був спомин Благовіщення як початку життя, яке через свою муку, страждання і воскресіння з мертвих відновило Всесвіт. Така є теж думка, чому так, чому 25-го, чому в кінці березня взагалі. Звісно, якщо 25 березня цей день попадає, так як я вже десь там сьогодні говорив про це, попадає під час Великого тижня, а дні Великого тижня мають якби більший ранг, більше значення літургійне, ніж урочистість, то тоді ця урочистість переносимо на понеділок після другої неділі пасхальної. Так буває деколи. По-моєму, в минулому році так було, якщо не пам'ятаю. Ну, але це навіть не важливо.
А щодо посту, от, наприклад, сьогодні ми маємо суворий піст в Римо-католицькій церкві. так. А завтра маємо, це п'ятниця випадає, урочистість Благовіщення. Ось, чи є обов'язок постити так, як це, власне, потрібно робити кожної п'ятниці, зважаючи на те, що зараз піст?
Ми знаємо, що в урочистості Господні, так, посту немає в п'ятницю. Тобто його, якби ця маранка урочистості його зносить, так? То так стосується така є традиція католицької церкви, що коли маємо Господні урочистості, наприклад, в цей день, там, наприклад, Найсвятішого Серця Ісуса, так? Теж завжди в п'ятницю припадає. Чи октава, наприклад, пасхальна октава, так? В п'ятницю. Так само не маємо посту в цей день. Тобто так само і урочистість Боговіщення, тобто в п'ятницю завтра, наприклад, ну, немає. Згідно традиції католицької церкви, не маємо посту від м'яса, так? Від того, щоб не споживати м'ясних страв. Як цей акт Благовіщення є видимий? Тобто, як ми його представляємо, часто зображаємо. Тобто, ну, ми бачимо, наприклад, в іконографії, західній іконографії маємо так, що найчастіше Богородиця є представлена сидячи. Тобто, вона сидить, часто десь в її околиці з'являється лілея, тобто знак чистоти, і приходить до неї ангел, який з неї спілкується. Тобто, так це часто буває, так є зображена. В 4 столітті в Назареті, на місці, так більш-менш тому місці, де могло відбутися Благовіщення, один із багатих єврейських таких, можна сказати, сучасної мови бізнесменів, так, він побудував храм на тому місці, де, власне, згідно передання, мав бути дім святої родини. Його звали Йосип Стиверяде, і він перейшов з юдейської релігії на християнство і, власне, побудував на цьому місці, ну, на цьому місці, де мав бути дім святої родини, побудував цю базиліку. Пізніше на цьому місці, звісно, була побудована базиліка. Вона була до 11 століття. В 11 столітті вона була знищена під час хрестових походів. Але хрестоносці на цьому місці поставили після знищення цієї першої базиліки, першого храму, поставили більшу. Ну, вона витримала до 1955 року. На цьому місці оці францисканці побудували зараз нову цей храм, який існує. Так цікаво, що коли подивитися на цей храм, то з перспективи, так якби зверху дивитися, то він має форму лілеї, яка розпускається, яка розцвітає. Так, дуже теж так цікаво це все виглядає.
Отже, а взагалі в Назареті є кілька таких священних місць для християн. Одне місце, там також говорять, що там була начебто об'явлення ангела, там є джерело. Православна церква. Інше – це те, де був будинок святої родини. Вона, це наступна церква вже римо-католицька. Вона дуже близько до цього храму, який, ви кажете, вже побудований зовсім недавно, у вигляді лілеї. Угу. А розкажіть, от чому так якось є, що є цих, принаймні, два храми, де було об'явлення? Тобто було кілька об'явлень ангела, так, Богородиці?
Є різні також передання, звісно. І перші християни, вони залишали сліди в тих місцях, де вони вбачали більш ймовірним це місце, в якому це все відбувалося. Тобто то не тільки зв'язано з Назаретом, це також і стосується в Єрусалимі, наприклад. Так, маємо різні храми, наприклад, тих самих подій, так? Для Східної церкви маємо одне місце культу, так, для Західньої церкви маємо інше місце культу, яке, ну, деколи є декілька сот метрів від того попереднього. Тобто,
не співпадають
традиції, звісно, бо теж люди, ну, передавали собі про ці всі факти так як вони знали, так як вони пам'ятали, так як вони вміли, але деколи ці традиції різні, вони насправді від себе також трошку відрізняються. А теж потрібно знати, що внаслідок того, що часто різні віросповідання також, ну, не жили в мерів, в спокою, то не було можливості користуватися тим самим місцем, якщо інша, наприклад, група релігійна вже на цьому місці побудувала базиліку, то треба було іншим побудувати десь в іншому, поруч найчастіше. Ну так до сьогоднішнього дня, коли входимо особливо в неділю до базиліки гробу Господнього, ну то там просто одні других перекрикують, тому що кожен має свій вівтарик і там відправляє свої богослужіння, а має це робити так голосно, щоб інших заглушити. Так, на жаль, буває і до сьогоднішнього дня досі воно так теж відбувається. Як ми маємо передати, як ми маємо розуміти, зараз маємо 15 хвилин, що, може, теж дамо нашим слухачам можливість телефонувати до нас в студіо. Але теж так цікаво нам здається, я не знаю, чи ти колись думав над тим, Максим, чи Марія, наприклад, могла відмовити, так? Тому, так? Чи була така можливість? Ну,
я навіть, здається, в одній з програм вас про це запитував.
Може бути, так. Ну, напевно... Я думаю, що чисто теоретично, так, коли ми розважаємо над нашою вільною волею, звісно, так. Тобто Богородиця могла спокійно, вона прийняла цей акт благовіщення, тобто прийняття Божого Слова, він був актом, який мав показувати її вільну волю. Тобто вона з вільної волі прийняла рішення це прохання Господа. Ну і це підтверджують також її слова. Нехай мені станеться так за твоїм словом, якщо не має бути вже по-другому, то хай мені станеться, можна сказати так. Да? Ну, якщо не може бути по-другому, то хай так буде. Ну, але ми так часто думаємо, так? Вольна воля завжди дає можливість вибору противного волі Бога. Тобто Бог не хоче мати невільників, Бог не хоче мати рабів, Бог хоче мати вільних людей, які свідомо вибирають те, що для їхнього спасіння, але також в випадку Богородиці для спасіння всього світу, спасіння людства, вони приймуть його волю, так? Бог пропонує. Бог не хоче, зараз маємо військовий стан війни, так? Зараз маємо там, наприклад, мобілізація, так? Бог не хоче мобілізувати, так? Всіх, хто має прийти і має з обов'язку тільки бути і має захищати. Він хоче, щоб ми це робили з любові, щоб ми з любові керувалися любов'ю в тому випадку, коли ми хочемо співпрацювати з ним в плані спасіння. Тобто Марія повністю мала вільну волю і могла спокійно сказати ні. І навіть тут факт того, що вона була непорочно зачата, а абсолютно не має якогось великого значення в цьому плані, тому що Господь не для того вчинив її непорочно зачатою, тобто вільною від всякої схильності до гріха, щоб гарантувати, що вона скаже позитивну відповідь на його прохання. Так? Можна так сказати. Тобто, навпаки, непорочне зачаття, воно ще підтримує, більше зміцнює, можна сказати, цей вільний вибір Богородиці. Марія мала цей вільний вибір і могла відмовити, якби захотіла, але не захотіла цього зробити. Вона це зробила свідомо. Тобто, так ми... Так часто люди нас запитують, особливо такі любопитні, так ми так часом говоримо.
Заради справедливості, якщо розмірковувати над цим, то мені здається, що Господь уже ж, як серце видить, то він знав, що Богородиця скаже так. Ось, і десь якимось чином, духовним чином, можливо, її підготував до цього. Бо якщо, от умовно кажучи, змоделювати ситуацію, так, і уявити собі, що якась би дівчина, там, на ім'я, хай буде Марія, сьогодні Марій дуже багато є, Марічка, яка мала, скільки за переданням Богородиця мала, до речі, коли відбулось благовіщення, 14?
Ну, десь около 14 років, так.
От уявімо собі 14-літню дівчинку, яка відвідує одну з київських шкіл, навіть якщо вона ходила щонеділю до костелу, їй об'являється її ангел і говорить от те, що він, власне, промовив до Марії, що ти знайшла благодать, ласку у Бога, і от ти зачнеш і породиш сина. Ну, вряд чи би хтось зреагував би на це об'явлення нормально. І я чомусь скептично ставлюсь до того, що якась би дівчинка погодилася до подібного подвигу.
Ну, я теж так думаю, що, напевно, Господь приготував серце Богородиці, але це не мало абсолютно впливу. Тобто, ну, якби так було, що Марія сказав, ні, ну, повний провал просто. То, напевно, Господь приготував серце Богородиці, але це не має абсолютно впливу на те, що вона не мала можливості іншого вибору. Вона не була детермінована тільки тим, що була непорочно зачата.
Більше того, вона розуміла свій ризик, великий ризик. В неї не було чоловіка, вона про це навіть говорить. Перше, що їй спадає на думку в тому діалозі, це запитати, як зі мною це станеться, адже в мене не то, щоб там немає чоловіка, тобто який, з яким вона одружена, а в неї взагалі не було чоловіка, як, власне, як
сексуальний. Так, фізично, так, фізично, в таких фізичних стосунках, так.
Так, і вона за це турбується, от, тому що вона знала, яка доля наслідує тих жінок, котрі завагітніли без шлюбу.
Так. Отож, Максим, може дамо зараз можливість, маємо 10 хвилин на завершення катехези, може дамо можливість нашим слухачам.
Там в студії приймати дзвінки, я не проти.
Так, 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 я зараз беру це на себе, дорогі радіослухачі. Маємо останніх 9 хвилин, запрошуємо вас телефонувати на номери прямого ефіру. Як маєте якісь запитання, наприклад, ми будемо спілкуватися з Максимом. Як маєте якісь запитання, то з радістю їх вислухаємо також. Два київських номерів 044-577-5645 і 044-577-5646. І маємо також два мобільних операторів 098-650-1860 і 093-272-0745. Зараз на цей момент не має можливості з нами з'єднуватися через Viber, тому що на Viber, власне, маємо з'єднання з Максимом, тому прошу дзвонити, тільки телефонувати на ці номери, які я вам сказав. Отак, Максимчику.
Добре. Ще тоді таке практичне запитання, бо кожного року ці, як сказати, обов'язки літургійної участі під час урочистостей міняються. От на сьогоднішній день, на 2022 рік, 25 березня, чи є обов'язок відвідати, якщо забути про війну, чи є обов'язок відвідати храм цього дня?
Ні, з перечислених обов'язкових так званих урочистостей, рухомих, тобто не тих, які попадають в неділю, 25 березня не входить до цього списку. Маємо 1 листопада, так? Начебто так, взагалі починаючи від грудня, 25 грудня, Різдво Христове, урочистість Богородиці Діви, маємо урочистість Успіння Богородиці, маємо урочистість 1 листопада, тобто урочистість всіх святих. І ще одна. Ага, ну і також 6 січня, тобто Богоявлення. Цих 5 урочистостей обов'язкових маємо, які не попадають в неділю, маємо обов'язок бути. 25 не попадає. І зараз маємо
дивно, правда, для мене особисто дивно.
До речі, ну, власне, так.
Українські традиції, свято Благовіщення, східні традиції, воно стоїть на надзвичайно високому рівні. І, до речі, ви акцентували увагу те, що Західна церква називає його Господнім праздником.
Так.
Святом, а східна традиція – Богородичним праздником.
Так. Маємо телефонний дзвіночок.
А, добре, давайте почнемо.
О, щось нам зірвалося. Можна зателефонувати до нас ще раз. О, є, вже маємо.
Є.
Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі.
Алло.
Слухаємо вас.
Слава навіки Богу. Вітаю вас, отче Вильдемари. Вітаю Максима.
Якщо
він мене чує. Це Оксана з Тернопільщини, Максиме.
Я впізнав вас, пані Оксана.
Якщо ви... Алло?
Так, пані Оксано, чуємо вас.
Чуємо.
Я хочу сказати за нашу святу Марію, що вона погодилася, як було Благовіщення, вона сказала так. І я порівняла з нашими людьми. Також так в нас буває. Хто хоче, вірує в Бога, хто хоче, не вірує. Хто сказав Богові так, я вірую і я молюся. Хто молиться просто так, хто молиться від щирого серця і розарію, і служби Божі відвідує в церкві, як чиє воля Божа, як хто собі бажає. Я собі так уявляю, як могла так Марія, ну, так вона собі сказала Богові так, бо вона, я знаю, чи вона така була сама в собі впевнена, чи вона просто, я знаю, як вона відчувала то все, як вона собі уявляла, що з нею відбудеться далі. Я не знаю, як мені так пояснити, що вона собі уявляла, що з нею відбудеться далі. Але вона сказала так. Дякую.
Дякуємо, дякуємо, пані Оксано. Ну, ми теж, важко нам якби передбачати, ми можемо собі моделювати таку ситуацію, ну, але, напевно, ця ситуація була вагома, тим більше, справді, вона була молодою дівчиною перед нею все життя, і в такій ситуації вона опинилася, що важко було прийняти. Але з Божою благодаттю вона... Вона, по-перше, прийняла правильне рішення і була вірна до кінця також. Ну, найбільші моменти прийшли на Богородицю, коли прийшла хресна дорога. Так мені здається, так чисто по-людськи.
Угу. А я ще хотів кілька таких приказок згадати, які в українській традиції сформувались на свято Благовіщення. Воно наскільки високо стоїть от на цьому духовному щаблі в традиції нашій, отже, що от на Благовіщення кажуть, що дівка косу навіть не плете.
Ого.
А пташка гніздо не в'є, хоча це весна, це тоді, коли, власне, треба поквапитися для того, щоб вивести потомство. От скажіть про умови праці, тобто чи можна працювати у цей день? Це практичні запитання такі.
Я сказав би, що немає як такої забороної праці, не того, щоб не виконувати, бо воно зв'язане також з тим, що ми маємо обов'язок бути на месі тоді, так, в цей день. Натомість я б все-таки повстримався від важкої праці, від того, що виконувати. Все-таки би більший наголос якби зосередився на тому, щоб відзначити цей день святкуванням. Не тільки з огляду на інших, але в першу чергу для того, що в першу чергу святкування є для нас, так, безпосередньо для нас, для того, щоб ми могли і літургійно відзначити конкретну подію, але також і вшанувати Господа Бога, і вшанувати Богородицю. Тому я би так спеціально не зосереджувався на роботі. Маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі.
Алло, це я ще раз телефоную. Я би попросила пана Максима, пане Максиме, познайомте мене ближче з отцем Вольдемаром. Ви мене трохи років знаєте. Розкажіть трошки про мене, яка я. Ну, я багато разів телефоновувалася. Співали разом. І скажіть, яка я сама собою, я одинока, я б хотіла, щоб ви ближче нас познайомили.
Ого.
Якщо війна закінчиться, ми обов'язково ще з вами і заспіваємо, і зателефонуємося, і ви повернетеся в нас, все буде добре. Дуже вам дякую, Максиме.
Все буде добре.
Спасибі вам, пані Оксано. Поза ефіром я обіцяю розповісти.
Так, так, Максимчику, я би просив все-таки поза ефіром.
Про пані Оксану, так, дякую. Ну, навіть в простоті краса також. Так,
так, звісно.
Коли ми пізнаємо більше людей, ми пізнаємо також більше і, звісно, що нашого Творця. Ну, такі останні нотки, останні акорди нашої катехези, вона вийшла досить таки по-домашньому сьогодні, правда, отче?
Так завжди у нас катехези виходять.
Так, розпочали. Це не дивлячись на те, що ми маємо цикл з вами, так?
Так, так. Ні, ну залишимо цей цикл, бо там...
Так, але сьогодні дійсно варто було згадати, друзі, про цю таємницю Благовіщення, підготувати тим самим вас, дорогі радіослухачі, до завтрашньої урочистості. Справді, цей день, я люблю називати, отже, цей день днем початку, інтенсивного початку нашого спасіння, такого... Так. Дуже важливого процесу, інерційного процесу, який допомагає задати Пресвята Діва Марія, Богородиця, та, котра, як ви кажете, відповідає на це запрошення ангела, так? От співає цю пісню про слави, яку церква використовує кожного дня у літургії годин, величає душа моя Господа. І знаєте, от я... вас запитував на самому початку про страх. Я думаю, що тут десь про страх, пані Оксана це підкреслила також, про страх можна було б також говорити, Богородиці. Вона не піддалася цьому страху. Кожен з нас от є людиною і десь може падати в таке відчуття страху. Я останнім часом часто це роблю, щирим буду, так, і десь цей страх він нас сковує, поїдає. От Богородиця відкинула страх. З допомогою Божої так відкрилася на це запрошення. Десь, можливо, не скільки логічно сприйняла десь те запрошення Бога, а скільки серцем. Можливо, десь сьогодні для нас от Господь стукає так, щоб серцем десь щось сприймати. Бо навіть віра, так, віра, яка сприймається якби науково, так раціоналістично, нам святі отці кажуть, що це є недосконала віра, це є дуже слабка віра.
Так,
віра,
звісно, є.
приймається серцем. Богородиця це зрозуміла дуже добре. Дякую, друзі. Ще раз нагадаємо, що завтра о 18 годині київського часу долучайтеся до трансляції, до важливої трансляції, яку будемо здійснювати з Ватикану. Святіший Отець разом з усіма єпископами світу віддасть Україну непорочному серцю Пресвятої Діви Марії. Дякуємо всіх з прийдешнім святом, всім нам миру. Отець Вальдемар Павелець був в ефірі Радіо Марія в ранковій катехезі і доєднувався Максим Приступа в якості ведучого. Слава Ісусу Христу!
На віки слава! Дякуємо! Дякуємо всім вам! Тримайтеся крепко!